Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 31-iyul yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekiston xalq harakati O'zbekiston televideniyasidagi chiqishlarga munosabat bildirdi. So'nggi oylarda O'zbekistondagi televideniyalar orqali AQShdan qaytib borgan bir necha andijonlik qochqinlar va ularning oila a'zolari adashib, Akromiya deb atalmish guruhga qo'shilib qolganliklari haqidagi afsus va nadomatga to'la chiqishlari berilayotgan edi.
Bugun faol ishtirokimiz shu O'zbekiston xalq harakati degan nom bugun bularni shunday bezovta qilyapti. O'zbekiston hukumatini meni o'ylashimcha bugun shunaqa bir davr o'zgarladiki, buni hech qanday kuch bilan to'xtata olmaydi endi.
Ta'til oyi boshlanmoqda. O'zbekistonliklar ta'til oyini qanday o'tkazadi? Qoraqalpog'iston va Xorazmlik fermerlar shu kunlarda suv taqchilligi bilan bog'liq muammoni boshdan kechirmoqda. Ba'zi tumanlardagi fermer xo'jaliklari sug'orishga yetarli darajada suv olmaganliklari uchun g'alla va paxta hosilining ancha qismidan ayrilmoqda.
Paxta ekdik. Paxtani sug'ora olmayapmiz hozir. Bu kunlarga o'zi ikkinchi suv boshlanish kerak edi. Bir marta shudg'or qilib, suvdan keyingi shudg'orni qilib, ikkinchi suv boshlashimiz kerak edi.
Shuningdek, qurultoy eshittirishi bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xayrotdan Mozori Sharif temir yo'lining ishga tushirilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. Temir yo'lining joriy yil iyul oyida ishga tushirilishi rejalashtirilgan edi. Bu haqda centralage.online.com sayti O'zbekiston temir yo'llari tashkiloti rahbari Rasul Xoliqovga tayangan holda xabar qildi. Xoliqovga ko'ra, bir qator huquqiy va texnik masalalarga ko'ra temir yo'l ishga tushirilishi kechiktirilyapti. Huquqiy masalalar xalqaro yuk tashish yo'nalishini integratsiyasi bo'lsa, texnik masalalar Afg'onistonda teplovoz va vagonlarni saqlash uchun maxsus joylarning yo'qligi va malakali afg'on temir yo'lchilarining yetishmasligi ekani aytilmoqda. Samarqandda 25-30 avgust kunlari an'anaviy Sharq taronalari xalqaro festivali bo'lib o'tadi. Bu haqda muxbirimiz Basira xabari.
O'zA axborot agentligiga ko'ra, Sharq taronalari festivalida dunyoning 63 davlatidan kelgan badiiy jamoalar, milliy musiqa ijrochilarining ishtirok etishi kutilmoqda. Festivalda Gran-Pri sohibiga 10,000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari va birinchi o'rin g'olibiga 7,000, ikkinchi o'ringa 5,000, uchinchi o'ringa 3,000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari mukofot puli beriladi. Festivalga italiyalik mashhur qo'shiqchi 80-yillarda Felicita, Baxt qo'shig'i bilan tanilgan Albano ham taklif etilgan. 1997-yil 11 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Sharq taronalari festivali ta'sis etildi.
Muxbirimiz Basira xabar edi. Mintaqa xabarlari: juma kuni Qozog'istonning Aktobe viloyati Jonajol massividagi otishmada 3 kishi halok bo'ldi. Aktobe ichki ishlar departamenti ma'lumotiga ko'ra, Jonajol massividagi dala hovlilardan birida politsiyachilar tekshiruv o'tkazayotgan paytda noma'lum shaxslar politsiyachilarni o'qqa tutgan va uyni portlatib yuborgan. Portlash natijasida bir politsiyachi halok bo'lgan, portlashni uyushtirganlardan biri voqea joyida o'lgan, yana biri shifoxonada jon bergan. 2010-yilda korrupsiyaga aralashgan tojikistonliklar soni qariyb 80%ni tashkil etdi. Bu haqda xabar qilgan Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi rahbari Suhrab Sharipovga ko'ra, tashkilot o'tkazgan tadqiqot natijasida aniqlanishicha, keyingi 5 yil mobaynida mamlakatdagi korrupsiya bilan bog'liq holatlar 3 barobarga ko'paygan.
Tahdidoy asosiy ki metaonat basul subutimu xalavasonat in tahdidoy iqtisodiy meboshad. Na tahdid
Hozir Tojikiston uchun siyosiy tahdidlar yo'q. Asosiy tahdid bu iqtisodiy tahdid. Buning asosiy omili esa mamlakatda korrupsiya darajasining o'ta yuqoriligidir. Biz o'tkazgan so'rov natijalari shuni ko'rsatadiki, paraxo'rlik asosan mansabdor shaxslar orasida avj olmoqda, dedi Suhrob Sharipov. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Bir oy davomida qamalda bo'lib kelgan Xama shahri 31-iyul kuni tongda Suriya armiyasi tomonidan ishg'ol qilindi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari tashkiloti mahalliy aholi va shahar shifoxonalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda Suriya harbiylarining hujumi oqibatida kamida 45 odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Voqea guvohlariga ko'ra, namoyishchilar 3 ta politsiya bo'limiga hujum qilib, binolarni yoqib yuborganlar. Ayrim hududlarda harbiylar tanklarni tashlab qochgan majbur bo'lgani ham aytilmoqda. Bugun Suriyaning Deir al-Zor va boshqa shaharlarda norozilik namoyishlari davom ettirildi. Suriyadagi vaziyatga doir qo'shimcha tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Kosovo shimolida mahalliy serblar Serbiya chegarasidagi ikkita nazorat o'tish punktiga boradigan yo'lni qamal qilishda davom etmoqda. Norozilar nazorat o'tish punktlarida etnik serblar ishlashini talab qilmoqdalar. Ayni paytda ikkala punkt ham yopilgan bo'lib, NATO tinchlikparvar kuchlari Kosovo-Serbiya chegara oldi hududidagi vaziyatni nazorat qilmoqda. Bugun Serbiya parlamenti yuzaga kelgan vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqiruvchi maxsus rezolyutsiya qabul qildi. Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatining markazi Lashkargoh shahar politsiya boshqarmasi binosi oldida xudkush shaxs o'zini portlatib yuborishi oqibatida 12 nafar politsiya xodimi va bir bola halok bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlash oqibatida yana 9 politsiyachi va 3 nafar tinch aholi vakili jarohatlangan. Taliban harakati matbuot vakili Qori Yusuf Ahmadi hujum uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga olganini bayon qildi. Bugun Ukrainada juma kuni ikkita shaxtada yuz bergan fojia munosabati bilan motam kuni deb e'lon qilindi. 29-iyul kuni Ukrainadagi ikkita shaxtada sodir bo'lgan halokat oqibatida jami 37 konchi halok bo'ldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, juma kuni dastlab Lugansk viloyatidagi Suxotovskaya Vostochnaya shaxtasida metan portlashi oqibatida 26 konchi halok bo'ldi. Ayni shu kuni Donetsk viloyatidagi Bajinov nomli shaxtada lift ishdan chiqishi oqibatida 11 konchi o'ldi. 30-iyul kuni Isroilning bir qancha shaharlarida ijtimoiy adolat talab qilib o'tkazilgan namoyishlarda taxminan 150 ming kishi ishtirok etdi. Isroilliklar mamlakatda kundan kunga narxnavoning oshib borayotgani, jumladan turar joy narxlarining qimmatlashayotganiga qarshi norozilik bildirmoqdalar. Tel-Avivda yig'ilgan namoyishchilar norozilik shiorlari yozilgan plakatlarni ko'tarib chiqdilar. Isroilda so'nggi 10 yillikdagi eng katta namoyishlar hisoblanayotgan norozilik tadbirlari 2 hafta avval boshlangan edi. So'nggi xabar sportga doir. Futbol bo'yicha 2014-yil jahon chempionatining 3-chi davra saralash o'yinlarida o'zbek futbolchilari Yaponiya, Suriya va Janubiy Koreya terma jamoalari bilan bellashadi. Joriy yilning 2-sentyabridan 2012-yilning 29-fevraliga qadar davom etadigan bellashuvlar natijasida ikkita eng sara jamoa keyingi bosqichga chiqadi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan, qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. O'zbekiston xalq harakati O'zbekiston televideniyasidagi chiqishlarga munosabat bildirdi. Qoraqalpog'iston va Xorazmlik fermerlar shu kunlarda suv taqchilligi bilan bog'liq muammoni boshdan kechirmoqda. Shuningdek, qurultoy eshittirishi bugun dasturimizda. So'nggi oylarda O'zbekistondagi televiziyalar orqali AQShdan qaytib borgan bir necha andijonlik qochqinlar va ularning oila a'zolarining afsus va nanobatga to'la chiqishlari berilmoqda. Ular adashib Akromiya deb atalmish guruhga qo'shilib qolganliklari va 2005-yilda ham o'sha guruh tufayli O'zbekistonni tark etganliklari, AQShdan prezidentning afv qilishligi haqidagi va'dasiga uchib qaytganligi va hozirda vatanda qiyinchiliklarsiz xotirjam yashayotganliklari haqida so'zlab berishmoqda. Ayni paytda yaqinda tashkil topgan O'zbekiston xalq harakatining AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov bilan suhbat chog'ida men bu chiqishlarga uning munosabatini so'radim.
Endi bu ko'rsatuvlar mana qisqa video roliklar ishlab chiqarilyapti hozir O'zbekiston televideniyalarida. Ularda asosiy maqsad shu tashqaridagi o'zbek muxolifatlarida o'zaro kelishib bir nom ostiga jamlanganligi bo'lyapti deb bilaman. Ya'niki O'zbekiston xalq harakati deb nom ostiga tuzilganligi sababli shunaqangi video roliklar ishlab chiqarilyapti. Lekin aslida O'zbekistonga qaytib borgan, mana hammamizga ma'lum, 2006-yil qaytib borgan bolalar hammasi, bularni men juda ham yaxshi taniyman. Ba'zi biri qo'shnim, ba'zilari bir shogird. Shunaqa ularda ular o'z aslida bunaqa deydigan emas, chunki shungacha ham ular biz bilan aloqada bo'lgan, ashu mana o'zingizga ma'lum bir qancha oilalarga yordam qilamiz, ular ham yaxshi biladi, lekin majbur ular. Ulardan albatta biz tushunamiz. Bu qilayotgan ular shunday majburlayaptiki, biz tushunamiz.
Demak, sizning nazaringizda ular majburlangan bunga?
Albatta.
Islomiddin aka, nimaga hozir bo'lyapti bunaqa ko'rsatuvlar sizlarga qarshi?
Nimaga endi 6 yil avval bo'lmagan yoki shu kungacha bo'lmayotgan degan savolga keladigan bo'lsak, asa aytilgandek, bugun faol ishtirokimiz, shu O'zbekiston xalq harakati degan nom bugun bularni shunday bezovta qilyapti. O'zbekiston hukumatini asosiy joyi ham mana bugun hammaga ma'lumki, internet orqali, Facebook, Mail.ru, Odnoklassnik hamma joylarda shu harakatni nomlari chiqayotganligidan keyin albatta bu narsa O'zbekiston hukumatini bezovta qilib qo'ymayapti. Yana ham e'tiborli joyi, O'zbekiston xalq harakati degan nom bilan O'zbekistonni o'zini ichida ham harakatni nomi mavzu bo'lib qolganligi asosiy e'tibor ham shu. Meni o'ylashimcha, shu O'zbekistonni ichiga O'zbekiston xalq harakati kirib borganligi bo'lyapti.
Endi mana O'zbekiston xalq harakati tuzildi, naqadar kirib bordi bu O'zbekistonga? Ya'ni sizning faoliyatingiz O'zbekiston hukumatini shu qadar bir xavotirga soladigan darajadami?
Endi mana 20 yil muxolifatda yurgan, O'zbekistondan tashqarida chiqib ketgan, shunday jamlanishga uringan vaqtlar bo'lgan muxolifatlarda ichida ham, lekin bunaqangi qat'iylik bilan, bunaqangi bir hamma e'tiborni bugungi rejimga qaratishlikka, shunaqa qaratishlikka bir imkon bo'lmaganda, bugungi imkoniyat ularda albatta mana shunday bezovta qilyapti. Bugungi yaniki jamlanish ularda haqiqatda bir jiddiy bir jamlanishlikka sababam bo'ldi o'zi mana shu O'zbekiston xalq harakati. Endi astoydil bunga kirishib qolganligimiz ularni menimcha bezovta qilyapti.
Jipslik naqadar nima tashkilotda?
Mana hozir shu arab davlatlarida bo'lgan ishlarda hammamizga ma'lum, ko'rdik, bildik. Bularni qanchadir shu rejimlar, diktator rejimlari xalqni namoyishlarni to'xtatishga har xil bahonalar bilan, har xil nomlar bilan to'xtatishlikka harakat qildi. Lekin mana bu yerda umuman unaqa bo'lgani yo'q. Masalan, doim rejim o'zini aytganini qilib, o'zini yo'liga yurgizgan xalqni shu kunga kelib qilolmay qoldi. Sababi vaqt o'zgardi, davr o'zgardi. Hattoki mana Liviya prezidenti Al-Qoidaga men qarshi chiqyapman, bu terroristlarga men qarshi chiqyapman degani bilan u namoyishchilarni aslo to'xtata olmagan yo'q. Meni o'ylashimcha bugun shunaqa bir davr o'zgarladiki, buni hech qanday kuch bilan to'xtata olmaydi endi.
Demak, AQShning Arizona shtati Phoenix shahridan O'zbekiston xalq harakatining AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov bilan suhbatlashdik. O'zbekiston xalq harakatining AQSh bo'limi faollari ayni paytda o'z TV haqiqat yoki ko'rinmas tazyiqlar nomosidagi videorolikni YouTube hamda Facebook video portaliga ham joylaganlar. Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'iston va Xorazmlik fermerlar shu kunlarda suv taqchilligi bilan bog'liq muammoni boshdan kechirmoqda. Ba'zi tumanlardagi fermer xo'jaliklari sug'orishga yetarli darajada suv ola olmayotganliklari bois g'alla va paxta hosilining ancha qismidan ayrilganlar. Navbatdagi lavhaga quloq beramiz. Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqov bu yil 20 gektar maydonga paxta ekdi. Ayni paytdagi suv yetishmovchiligi Qubay otani qattiq tashvishga solmoqda.
Ekkan, masalan, umid bilan ekdik, paxta ekdik. Paxtani sug'arolmayapmiz hozir. Bu kunlarga o'sha ikkinchi suv boshlanish kerak edi. Bir marta shudgor qilib, suvdan keyingi shudgorni qilib, ikkinchi suv boshlashimiz kerak edi. Paxta gulini to'kib yubordi. Mening o'zim bir 20 gektarni yo'qotdim. Mana endi hosil, men mo'ljallangan hosilni ololmayman o'sha 20 gektardan. Bir 15 sentlar atrofi bo'lsa kerak endi qolgan hosil.
Asosiy faoliyati qishloq xo'jaligi hisoblangan O'zbekistonning shimoli-g'arbida joylashgan Qoraqalpog'istonda suv taqchilligi chorvachilikka ham jiddiy ziyon keltirmoqda.
Ofat 8 oyoqli bo'ladi deydi-da. Masalan, chorva ahvol qiyinlashyapti. Dalalarda suv bormagandan keyin haligi oddiygina qamish, moliy degan qamish, shuning o'zi ham kam bo'layapti-ku. Boshqa dehqonchiliklar ham bor, qovun, tarvuz deydi, bir paxta bilan yashamaymiz-ku. Bug'doy, masalan, suv bo'lmay qoldi bug'doyga. Bug'doyni ektik, hosili kam bo'ldi. Suv ichmagandan keyin. Endi kuzgi bug'doy ekishim amri mahal bo'lib turibdi. Harakat qilamiz, lekin endi bari bilan bozor qilib harakat qilishimiz kerak. Dehqon qarab qolmaydi nima bo'lsa ham.
Amudaryo taqdiri nafaqat fermer va chorvadorlarni, balki butun Orol bo'yi hududi aholisini tashvishga solmoqda. Qubayotaning aytishicha, mintaqada yuzaga kelgan suv taqchilligi ko'pchilikni boshqa viloyatlarga ko'chib ketishga majbur qilmoqda.
Aholi ancha-muncha azayib qoldi-ku. Ancha-muncha azaydi. Boshqalar ham endi Toshkent atrofiga ko'chayapti. Hali G'azalkent, Chirchiq shu yerlarga. Endi oxir dehqonchilik qilish haqiqiy yildan yilga og'ir bo'lib kechayapti. Odamlar kelajakka endi og'ir bu suv masalasi yechilmasa.
Uzunligi 2540 km bo'lgan Amudaryo Qirg'iziston, Tojikiston va Afg'oniston tog'laridan boshlanib, O'zbekiston shimoli-g'arbidagi Orol dengiziga quyadi va Markaziy Osiyodagi eng katta daryo sanaladi. Sovet davrida Markaziy Osiyo suv zaxiralaridan foydalanish markazlashgan tartibda, ya'ni Moskvadan turib boshqarilar edi. 90-yil yillar boshida mintaqa davlatlari mustaqil bo'lgach, suv zaxiralari ustidan nazorat yana ham yomonlashdi. Ushbu oy boshlarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti atrof muhit dasturi UNEP Amudaryo havzasidagi vaziyat borasida hisobot chiqardi. Ayni hisobotda Markaziy Osiyo hukumatlari mintaqa suv resurslaridan unumli foydalanishning uddasidan chiqa olmayotganliklari tanqid qilinadi. Hujjatda Amudaryo suvi kamaygani natijasida daryo quyiladigan Orol dengizi sathining 26 metrga pasayib ketgani va suv qirg'og'idan yuzlab kilometr uzoqlashib ketgani bildiriladi. BMT atrof muhit dasturi mutaxassislariga ko'ra, Amudaryoning yuqori qismida katta gidroinshoot qurish loyihasi va daryoning quyi qismida suvga bo'lgan talabning oshishi Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasidagi kelishmovchilikka sabab bo'lmoqda. Tojikiston qish kunlarida ro'para keladigan energiya taqchilligiga barham berish niyatida devorning balandligi 335 metr keladigan Rog'un gidroelektr inshootini qurish niyatida. Ammo Markaziy Osiyodagi suv oqimlarining quyi qismida joylashgan O'zbekiston Rog'un loyihasining faqat energiya inqiroziga barham berish maqsadini ko'zlaganiga shubha bilan qaraydi. Toshkent hukumatı yangi to'g'on O'zbekiston paxta dalalarini suvsiz qoldirish ehtimolidan xavotir bildiradi. O'zbekiston Rog'un GESi loyihasi yuzasidan xalqaro ekspertiza o'tkazish talabini ilgari surib keladi. Agar bu inshoot qurilsa, deydi Washingtonlik tahlilchi Jon Lin, bu jahondagi eng yirik suv inshooti bo'ladi va bu hol O'zbekistonni tashvishga soladi.
Problem obviously is that Uzbekistan feels threatened what they regard as a potential control of.
Muammo shundan iboratki, Tojikistonning Amudaryo yuqori oqimidagi suv resurslari ustidan nazorat o'rnatish urinishlari O'zbekistonni xavotirga soladi. O'z navbatida Tojikiston to'g'on qurilishining qo'shni davlatlar suv ta'minotiga ziyoni bo'lmasligini aytib keladi, deydi Washingtondagi yangi vujudga kelayotgan bozorlar forumi tadqiqotchisi Lin. Amudaryo yuqori oqimidagi Tojikiston yangi ulkan suv ombori bilan ishlaydigan elektr stansiyasi qurishga chog'lanarkan, mazkur rejani faqat O'zbekiston hukumatı, balki Amudaryo quyi oqimidagi Qubay Ortiqov kabi oddiy dehqonlarni ham tashvishga sola boshlagan. Qoraqalpog'istonlik fermerlar, xususan Qubay ota, qo'shnilar manfaat va ehtiyojlarini tushunishini va shu bois ham dehqonchilikda yangi texnologiyalarni jalb etish lozimligini aytishadi. Xususan suvni bir necha martaga tejaydigan tomchilab sug'orish usuli ko'pchilikni qiziqtirmoqda.
Biz mana shu asrlar bo'yi ming yillab davom etib kelayotgan suvdan foydalanish usulidan voz kechib, rezki boshqa, masalan bu nima deydi, tomchilab sug'orish bor. Suvni shunaqa usullarga o'tishimiz kerak. Bir siljish kerak. Xatiyabi har tumanda bitta bir nima deydi, bir o'rnak bo'ladigan bitta ish qilishimiz kerak shu tomchilatib sug'orish. Bizning kelajagimiz tomchilatib sug'orish bilan. Bu juda katta mablag' talab qiladigan, juda katta ish, juda katta ish bu. Davlat barpo qilish oson, lekin mana shuni sindirib, shu usulni sindirib yangi usulga kechish juda og'ir jarayon. Buni ko'zimiz yetadi, ko'zimiz yetadi. Boshqa baribir endi shuni qilishimiz kerak. G'isht qalbdan ko'chdi endi suv, suvga degan umid 5-6 yildan 7-8 yildan suvsizlik bilan kelyapti. Olimlarda pashti 90% bu masala yechilgan. Ilmiy nima deydi, bu teoretik darajada masala yechilgan. O'zbekistonning olimlari bu masalani yechgan, qanaqa qilishingiz, lekin harakat bo'lmayapti, harakat. Mana katta, juda katta nimada, katta yerlarda katta gaplar bo'layapti. Masalan, vazirlar mahkamasida tanishlatib sug'arishni qo'lga olish to'g'risida haligi plan ham kirgizgan, lekin nimagadir shu sust ketyapti-da. Shu jarayon mana endigi suv ko'p bo'lsa, esdan chiqarib yuboramiz buni.
O'tgan yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Orol bo'yi mintaqasiga safar qilib, vaziyat bilan yaqindan tanishgan va u yerda ekologik vaziyat naqadar murakkab ekaniga ishonch hosil qilib, bu vaziyatni yumshatishga xalqaro hamjamiyat albatta hissa qo'shini va o'z navbatida mintaqa hukumatlari ham bu borada yakdil bo'lishga umid bildirgan edi. Yaqinda Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy MDH davlatlari orasida suv zaxiralaridan foydalanishni muvofiqlashtirish rejasini ilgari surgandi. Bu borada a'zo davlatlar birmuncha kelishishga erishdi va suv zaxiralaridan kelishib foydalanish bo'yicha yana qilinajak ishlar oldinda deya bildirgan edi Zarifiy. Qubay Ortiqov kabi dehqonlarni esa bu rejaning amalga ko'chishi ko'proq qiziqtirmoqda.
Beshikdan sahroga uloqqan yo'llar Beshikdan sahroga uloqqan yo'llar Qilichmas ketmonga uzangan qo'llar Tuproqdan yaralgan rizqu tiriklik Ona allasidan boshlangan kuylar Tuproqdan yaralgan rizqu tiriklik Ona allasidan boshlangan kuylar Belinga quvvat bo'lay dardinga darmon Mehnat deya tug'ilgan ey bobo dehqon Yetmiş seksanı geçe işlep kalmadın Mehnetsiz türmüşni köreme almadın Up kanu halkumlar yemlep gitse de Kümül deyip hakini so'rab olmading O'pqonu xalqimlar yamlab ketsa-da ko'ngil deb haqingni so'rab olmading Belingga quvvat bo'lay Ey bobo dehqon Yer kabi kamtarim Ey ona dehqon
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. 2010-yilda u yoki bu ko'rinishda korrupsiyaga aralashgan tojikistonliklar soni qariyb 80% tashkil qildi. Tojik jamiyatidagi korrupsiya darajasini o'rgangan Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi ana shunday xulosaga keldi. Markaz o'tkazgan so'rovda ishtirok etgan 3000 kishining aksari poraxo'rlik asosan davlat idoralari va mansabdorlar orasida avj olganini aytishgan. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi mamlakatda korrupsiya darajasini aniqlash maqsadida 2010-yil o'tkazilgan tadqiqot natijasini e'lon qildi. Bu idora rahbari Suhrob Sharipov Tojikiston iqtisodiy inqirozga yuz tutmoqda deya ta'kidladi. Bunga sabab bo'layotgan asosiy omillardan biri esa keyingi 5 yil ichida korrupsiyaning 3 baravarga oshganidadir.
Ta'kidoy asosiy kimetaonat basu subutimu خلاویاسونات این تهدیدهای اقتصادی میباشد نه تهدیدهای سیاسی.
حاضر تاجیکستان چون سیاسی تهدیدلر یوق. اساسی تهدید بو اقتصادی تهدید. بونینگ اساسی عامل اسه مملکتدا کوروپسیا درجهسینینگ اوتو یوقوریلیگیدیر. کوروپسیا مملکت برقراریلیگیگه جیددی تهدید سالیاتیر. سوراولاریمیزگه جواب برگانلارنینگ 50%دن ارتیقراغی پاراخورلیگ اساسان منصبدارلار آراسیدا اوج اولگانینی айтди. 2005-йилда пора ўртача ҳисобда 620 сомони бўлган эди. Ҳозир эса бу кўрсатгич 1800 сомонига етди. Миллиардлаб сомони бюджетдан ташқари чунтакдан чунтакка ўтмоқда.
Ва ҳаммаи мо инро ҳис мекунем.
Дида تحقیقات مرکز رهبره سهراب شریپوف از اداره اوشتریان سرالده اشتراک اتگنلرنین قریب 22% دولتنین پرخور ادارالار قطارگه تاجیکستان پریزیدنت حضردگی کاروپسیا و اقتصادی جنایتلرگه قرش کراش اگنتلگنه هم کشگنه معلوم قلده تاجیک رسمیسی ادارالرده خصوصا سود، پراکراتورا و تیبی مؤسسالرگه اشتشکن فقارالر مدام پرخورلک بلن تخنشایتگنه اعتراف اتده Dushanbelik Nazirxon hukumat mulozimining fikrlarini tasdiqlar ekan, bugun Tojikistonda porasiz ishi bitirib bo'lmaydi deydi.
Hamma joyda pulda, pul bo'lmasa ishni ishingiz bitmaydi. O'tgan yili qizcham balasada o'qiyotganimda xotin qishloqdan keldi, bolasi kasal o'lyapti. Bironta doktor qaramadi o'shan bolasiga. Biron kishi daje ushlab qo'ymadi-da bolasini o'shani. Yig'lab-yig'lab qaytib ketdi. Aytdiki, puling bo'lmasa bor dedi. Uyinga qaradi-da. Doktorlar respektiga. Hamma joy shu, hamma joy. Mansabdorlar bo'ladi. Kattasidan boshlangan hamma ish.
Deydi 40 yoshli Nazirxon. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Abdulvohid Shamolov mamlakatda korrupsiya darajasi 2006-yilga nisbatan keskin oshganini aytar ekan, jamiyatda chuqur ildiz otgan bu illatni yo'qotish deyarli imkonsiz deya fikr bildiradi. Tahlilchining aytishicha Tojikistonda qarindosh urug'chilik masalasi amaldagi qonunlardan ustun ko'riladi.
Nemtsa postavili v kachestve mera goroda приходит к этому немцу.
Bizning jamiyatimiz Yevropa jamiyati emas. Bizning jamiyatimiz madaniyati hali ham taraqqiylashmagan. Masalan, Germaniyadagi bir kishi shahar hokimi etib tayinlansa-yu, ukasining ishga olish haqidagi taklifini rad etsa, hech qanday muammo tug'ilmaydi. Lekin o'sha germaniyalik o'rnida bir tojik bo'lsa, aka-ukalar bir-biridan ajralib ketishigacha borib yetadi. Jamiyatimiz korrupsiyadagi balo bilan kurashishga va uni tak-tugi bilan yo'qotishga hali tayyor emas.
Nasionalniy gospodarstvo nam nuzhno budet.
Deydi mustaqil tahlilchi Abdulvohid Shamolov. Transparency International tashkiloti 2011-yil uchun e'lon qilgan hisobotida Tojikistonni dunyodagi korrupsiya keng tarqalgan davlatlar qatoriga kiritgandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikistonda korrupsiyaga aralashgan tojikistonliklar soni qariyb 80%ni tashkil qilgan tojik jamiyatidagi korrupsiya darajasini o'rgangan Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi ana shunday xulosaga keldi. Dasturimiz davom etadi. Yoz, ayniqsa avgust oyi ko'pchilik uchun ta'tillar fasli hisoblanadi. O'zbekistonda ham yoz pallasida davlat korxona va tashkilotlarda ishlaydiganlarning ko'pchiligi mehnat ta'tilida bo'lishadi, lekin davlat xizmatchilarining aksari bir yil davomida to'plagan ta'til kunlarini xordiqda o'tkazish uchun ana shu vaqt oralig'ida orttirgan ta'til maoshlari yetmaydigan ko'rinadi. Xususiy tadbirkorlar yoki savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullanadigan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi uchun esa mehnat ta'tili degan tushunchaning o'zi yot bo'lib qolgan deyish mumkin. Xo'sh, o'zbekistonliklar ta'til faslini umuman qanday o'tkazadi? Muxbirimiz Basira ana shunday savol bilan o'zbekistonliklarga murojaat qildi.
Farg'onalik Kosib Shukrullo mehnat ta'tili haqidagi ozodlik savoliga ajablanib kulib qo'ydi.
Yo'q, ozod mehnat ta'tili nima qiladi? Bozorimiz bo'lmay qolsa dam olib yuramiz, endi bo'lsa ish qilaveramiz-da. Kecha misol dam oldik, vazirga borib dam olib keldik bir kun, endi shohmordonga o'xshagan. Endi dam olish shu boriladi. Abitga bir narsa qilib yeb, senga so'ringa osh qilib yeb, qaytib kelaveramiz.
Deydi Shukrullo. Shukrullo, xorijda, deylik Turkiyada dam olganmisiz?
Turkiya deysizmi opa? Ha, Turkiyaga necha pul kerak-ku? 2 yil 3 yil ishlasa ham shuncha pul topolmaymiz-ku. Biz dam olmaymiz endi, orzu xolos.
Deydi Kosib Shukrullo. Toshkentlik Mahmudaxon davlat tashkilotida ishlaydi. U oylik maoshni dam olish maskanlariga sarflamaydi.
Mani opskuna tilim bilan biron joyga men boramayman dam olgani. Albatta uyda uy ishlari bilan o'tkazaman. Borishim mumkin, masalan, o'sha bu otpuska pulimga 1 kun, 2 kunga bironta toqqa chiqib dam olib kelishim mumkin. Lekin 24 kun dam ola olmayman. Moddiy tomonlama ham ana mablag'im yetmaydi unaqa to'liq dam olishga opskaga. Ayollar asosan to'g'risini aytsam, sog'lig'ini tiklash bilan band bo'ladi mehnat ta'tilida. Hamma ayollar ham shunaqa, misol uchun o'sha tishini davolatish yoki qanaqadir lecheniyani olish bilan band bo'ladi.
Deydi toshkentlik Mahmudaxon. Samarqandlik elektr muhandisi Komil aka mehnat ta'tilida hech qayerga bormasligini aytadi.
Og'im oyligi nonga bazir yetadi-yu. Endi o'g'illarim katta bo'lgan. Ikkita o'g'il farzandim student. Ulardan ortmaydi. Qolgani shu non bilan oshga ketadi.
Deydi Komil aka. Komil aka ta'til paytida kasbiga doir ish chiqib qolsa mehnat qilishini, bo'lmasa qishloqqa borib og'a-inilariga yordam berib meva-cheva olib kelishni aytadi. O'qituvchi Saydullo aka mehnat ta'tilini uy ishlari bilan bandlikda o'tkazuvchi yana bir suhbatdosh.
Hozir o'qituvchilar qo'liga bir so'm pul berilmaydi-ku, avval plastik o'tkazilgan, plastik beradi. Uni ham shu karyerlarga borib beradi. Menimcha shu qishloq yashaydiganlarning hammasi shu uylar ishlar bilan avvalo bo'ladi. Masalan, aytaylik, mol boqishi mumkin, agrotexnika ishlashi mumkin, bunaqa shu ro'za tashishlarda boshqa bir ortiq bir joyga borish qiyin deydi.
Deydi o'qituvchi Sadullo aka. Buxorolik tadbirkor Ismoil aka O'zbekistondagi bir necha sanatoriylarda dam olganini aytadi.
Botanikaga dam oldik, Suqoq degan joyga dam oldik. Eng yaxshi ko'rgan joyim Shahrisabzning Miraki degan sanatoriyasi. Suvi toza, odamlar zo'r.
Deydi tadbirkor. Unga ko'ra bu dam olish maskanlarida dam oluvchilarning ko'pchiligi uning o'zi kabi ishbilarmonlardir.
Ko'pchilik shu tadbirkorlarda, fermerlar, tadbirkorlar, ular ishchi xodimlari.
Deydi dam olishni xush ko'ruvchi suhbatdosh. O'zbekistondagi dam olish maskanlaridagi narxlar u qadar qimmat emasga o'xshab ko'rinadi, deydi suhbatdoshimiz Ismoil aka.
Eng arzoni 38 mingda endi. Bir kuni 38 ming. Qatay lecheniyasi hammasi ichida.
Deydi buxorolik tadbirkor. Buxorolik Ismoil aka O'zbekistondagi dam olish maskanlaridan tashqari cho'ntagi xorijdagi kurortlarga ham ketishini gapiradi. Har 2-3 yilda u Turkiya, Malayziya kabi davlatlarga ham borib, xorij chiqarishni aytadi.
Endi bir 3000 dollar bo'lsa yetadi. O'rtacha tirikchilik qilaman, bir kichkina-kichkina suvenirni olaman desangiz, 3000 dollar yetadi.
Deydi Turkiyada o'zbekistonlikning dam olish mablag'ini hisoblar ekan suhbatdosh. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, hamkasbim Basira o'zbekistonliklar ta'tilni qanday o'tkazadi degan savolga javob izlab ko'rdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. Yaqinda Eronga safar qilgan Afg'oniston Milliy majlisi hay'ati bilan Tehron rasmiylari o'rtasida janjal chiqqan. Eron tomonining Afg'oniston AQSh tarafidan ishg'ol etilgani haqida aytgan gaplari afg'on rasmiylarini g'azabini qo'zg'otgan. Qobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Aytilishicha, Eron mulozimlari afg'on hay'ati bilan o'tkazgan muloqotlarida AQSh va Afg'oniston aro imzolanishi nazarda tutilgan strategik hamkorliklar shartnomasi borasida jiddiy aksalamal bildirib, Afg'onistonni Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari tarafidan ishg'ol etilganini aytganlar. Afg'on hay'ati Eron rasmiylarining bu gaplarini rad qilib, Afg'oniston qo'shnilarining mamlakat ichki ishlariga aralashuvi g'arb harbiylarining Afg'onistonga kelib joylashishiga sabab bo'lganini bildirganlar. Bu qabil og'zaki janjallarning ikkala tomonaro muzokaralar ma'lum natijalar olib kelmaganiga sabab bo'lgani aytiladi. Afg'oniston Milliy Majlisining Tehronga safar qilgan hay'ati a'zolaridan biri Abdulvahob Erfon yakshanba kuni mamlakat Milliy Majlisi yuqori palatasi yig'inida afg'on hay'ati Eron rasmiylarining diplomatik usullarga mos bo'lmagan gaplarini qat'iylik bilan rad qilganini bildirdi.
Hay'ati afg'oniy mavqifi bisyor qat'iy doshdan, izhoroti bisyor jiddiy doshdan.
Afg'oniston hay'ati Eron tomonining iddaolarini qat'iyat bilan rad qilib, g'arb davlatlari, jumladan Amerika harbiylarining Afg'onistonga kelishiga sobiq Sovet ittifoqi tajovuzi va boshqa qo'shni mamlakatlarning Afg'oniston ichki ishlariga aralashuvi sabab bo'lganini ta'kidladi.
Hamesha dast mudoxila yazino az Afg'oniston ko'ton.
Janob Irfon ushbu safar jarayonida Afg'oniston hay'atini Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bir qator hukumat a'zolari va Eron Islom Kengashining ayrim a'zolari bilan uchrashganini bildirdi. Ushbu safarda Afg'oniston Milliy Majlisi hay'ati a'zolaridan doktor Zalmay Zobili poytaxt Tehronda Eron Milliy Majlisi yig'inida Afg'oniston va Eron namoyandalari o'rtasida paydo bo'lgan janjal haqida mana bularni aytdi.
Vaqtiki yakki az vakilat daxili parlament Afg'oniston ishg'ol xitob qat bujardim sadoqat.
Eron Milliy Majlisi yig'inida eronlik vakillardan biri Afg'oniston AQSh harbiylari tarafidan ishg'ol etilganini ta'kidlaganda, Eron Milliy Majlisi a'zolaridan boshqa biri janob Brujerdi Afg'onistondan kelgan hay'at amerikaliklarga qarshi shaxslardan iborat bo'lganini aytdi. Men esa ularning bayonotini rad qilib, Afg'onistonning Tehronga safar qilgan hay'ati amerikaliklarga qarshi bo'lmaganliklarini ta'kidladim.
Gotimki og'ay Brujerdi, ma biz Amerika nomadim.
Eron tomoni har doim Afg'onistonni NATO va AQSh harbiylari tarafidan ishg'ol etilganini iddao qilib kelgan. Rasmiy Tehron xalqaro harbiy kuchlarni shartsiz ravishda tez orada Afg'onistonni tark etishlarini so'raydi. AQSh va NATO tomoni bir necha marta Eronni Afg'onistonda davlat muxoliflarini himoya etganlikka ayblagan. Biroq rasmiy Kobul Eron bilan yaqin munosabatda ekanini ta'kidlaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbatdagi xabar Suriyadan. Suriya harbiylarining tanklar yordamida Xama shahriga qilgan hujum oqibatida kamida 45 odam halok bo'lgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri janob William Hague prezident Bashar al-Asadni namoyishchilarga qarshi qonli hujumlarni to'xtatishga chaqirib, Muborak Ramazon oyi oldidan ro'y berayotgan zo'ravonliklardan hayratga tushganini bayon qildi. Joriy paytki norozilik chiqishlarida demokratik islohotlar va siyosiy erkinliklar talab qilingan xalqaro doiradagi qattiq tanqidlar va jazo choralariga qaramasdan hukumat norozilik namoyishlarini qattiq qo'llik bilan bostirishga harakat qilayotgan esa-da namoyishlar ko'lami pasaymagan. Suriyalik faollarga ko'ra, Suriya bo'ylab mart oyida boshlanib ketgan noroziliklarda 1,5 mingdan ortiq fuqarolar va 350 nafar xavfsizlik xodimlari o'ldirilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Bir oy davomida qamalda bo'lib kelgan Xama shahri 31 iyul kuni tongda Suriya armiyasi tomonidan ishg'ol qilindi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari tashkiloti mahalliy aholi va shahar shifoxonalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda Suriya harbiylarining hujumi oqibatida kamida 45 odam halok bo'lganini ma'lum qildi. BBC'ning xabar qilishicha, Suriya armiyasi tong otishi bilan tanklar yordamida Xama shahriga hujum boshlagan. Xama aholisi har 4 daqiqada tank snaryadlari otilayotganini aytishgan. Voqea guvohlariga ko'ra namoyishchilar 3 ta politsiya bo'limiga hujum qilib binolarni yoqib yuborganlar. Ayrim hududlarda harbiylar tanklarni tashlab qochishga majbur bo'lgani ham aytilmoqda. So'nggi 4 oy davomida prezident Bashar al-Asad iste'fosini talab qilib o'tkazilayotgan namoyishlar payti Xama shahrida eng yirik norozilik chiqishlari o'tkazildi. Suriyalik huquq faollariga ko'ra 31 iyul kuni mamlakat sharqidagi Deir al-Zor shahrida ham Suriya harbiylari tomonidan 6 namoyishchi o'ldirilgan. Shuningdek, Deir al-Zor shahrida 57 harbiy, jumladan 2 leytenant va 1 kapitan namoyishchilar tomoniga o'tgani aytilmoqda. 29 iyul kuni o'tkazilgan norozilik namoyishlarida 10 ming odam ishtirok etgandi. Juma kuni Damashq, Xama, Xams, Latakiya va boshqa shaharlarda harbiylar bilan to'qnashuvlar oqibatida kamida 20 odam halok bo'lgani xabar qilindi. Bugun Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague prezident Bashar al-Asadni namoyishchilarga qarshi qonli hujumlarni to'xtatishga chaqirib, muborak Ramazon oyi oldidan ro'y berayotgan zo'ravonliklardan hayratga tushganini bayon qildi. 4 oydan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlari paytida jami 1888 odam halok bo'lgani, ulardan 1519 nafari namoyishchilar va 369 nafari harbiylar ekani aytilmoqda.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib olamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Turkiston rassomlari turkumidan qilgan suhbatlarimizdan navbatdagisining qahramoni O'zbekiston xalq rassomi G'ofur Qodirov. O'tgan asrning 80-yillarida Moskvadagi Surikov tasviriy san'at oliygohi maqolapatli tasviriy san'at fakultetini tugatib Toshkentga kelgan G'ofur Qodirov Moskvada o'qib yurgan paytidayoq o'sha paytdagi Sovet ittifoqini kasalxona timsolida tasvirladi. Rasmdan Sovet fuqarolari harakatsizlikka mahkum degan xulosa chiqqan edi. Tahsilni tugatib O'zbekistonga kelgan rassom G'ofur Qodirov Orol dengizi bo'ylarini piyoda kezib mamlakat manzaralarini chizdi. Bu rasmlar shoirning tog'lar cho'kib ketgan bu yerda oyog'imni cho'qqilar tirnar degan misralariga bezakday tuyuldi. Rassom farzandi o'lik tug'ilgan ona suratini qayta va qayta chizadi. Aynan bu rasmlar G'ofur Qodirovning 1989-yil Parijda o'tgan ko'rgazmasida munaqqidlar e'tiborini tortgan edi. Rassom G'ofur Qodirovni suhbatga tortdik. G'ofurjon, mana san'atchi qanaqa kirib kelgansiz, mana yoshlikdan shuni gapirib bersangiz.
Rassomchiligi endi xudo bergan bo'lsa kerak edi. Unga tabiatdan ilhom olib, tabiatning go'zalligini ko'rib, o'shandan boshlangan hammasi. Kuzoklari keyin bo'lgan, uchilishini. Asosan o'sha tabiat bilan boshlangan hammasi.
Masalan, bir narsani ko'rib hayron bo'lib qolganmisiz, uni chizish xohlaganmisiz?
Endi yoshlik endi nima deydi? Toshkentning chetida o'tgan, bizdan yashaydigan joyimiz katta bog' bo'lgan. Bog'i ichida daraxtli bo'lgan, qushli bo'lgan, aru bo'lgan, suv bo'lgan, o'zingiz bilasiz. O'roq terib, do'chi terib, o'shandan boshlangan.
Qo'yiga bordingiz-a keyin Benkovga? Ya'ni
keyin bo'ldi keyin. Qancha vaqt o'tgandan keyin hakim bilan kuzovga qatnashib turdik hakim bilan. Keyin kuzovdan keyin 74-yilda Benkovga o'qishga kirilgan. Benkovda endi nima deydi? O'qish asosiy anaqalari o'rgatilib professionalni podgotovka boshlangan. Shu gaplar.
Moskvaga bordingiz. Moskvada mana 79-yildagi rasmingizni ko'ryapman. 1, 2, 3, 4 ta kasal yotibdi. Qaysi bittasi siz endi buni? O'zingiz ham bormisiz bu yerda?
Ha, o'sha chap tomonda oxiri yotganmanman. 4 ta kasal yotibdi. Bu o'sha tavotani ko'rinishi, shu Moskvada o'qib yurgan vaqtda, shu ijodiy izlanishlar, shu hayotdan bo'lgan voqealar ta'sirida kompozitsiyali kelib chiqqandi. O'ylab topilgan kompozitsiyalar emas, o'sha boshdan kechirilgan taassurotlar orqasida qilingan kompozitsiyalar. Faqat o'tdi palatada emas, Moskvada o'qib yurgan vaqtda O'zbekistonga kelib, bu yerda praktikalar o'tib, tabiatda mana shu taassurotlar orqasida ko'p kompozitsiyalar qilingan. O'sha portretlarmi, kompozitsiya eskizlarimi, o'shalar kelib chiqdi-da, hayot taassurotlari ostida.
Endi siz mana monumentalni, ya'ni devoriy bezak san'atini o'qidingizda katta-katta devorlarga rasm chizish imkoniyati bo'ldi, ammo lekin dastgohli rasmga aylandingiz. Buni nimasi nima endi? Boisi nima? Ya'ni kamerni rejopis bo'ldingizda, endi kichkina o'sha ustaxonada 1 metrga 1 metr hovlisida ishlaydigan katta devorlarni chizadigan vajohatingiz bor edi-ku boshda kelganda.
Endi siz mening ijodimni yaxshi bilmas ekansiz. Men juda katta devorlarda juda ko'p ishlar qilingan, mana yaqinda ham qilindi. Mana O'zbekistonda asosan u ishlar qilingan, Kosonsoyda, Namangan obusida, Atlas fabrikasida 100 kvadrat mozaika qilganman. Bitta tabiatshunoslik muzeyida qilingan. Mana hozir Kerasmaniyga bag'ishlab unga ikkita katta devor rasm ishlandi.
Qayerda bo'ldi Pirasmaniga bag'ishlangan? Qayerda bo'ldi?
Toshkentda kinochilar uyida o'sha binoning ichiga ikkita devorni Pirasmaniga bag'ishlangan ikkita katta rasm ishlandi devoriy. 160 kvadrat atrofida. Bu dastgohli rang tasvir u nima deydi? Kichkina rasm ishi bo'lib qolganini yo'q. Mana hozir og'ir yig'gan ishlar 2 metr, 3 metrlik katta kartinalar bu hammasi nima deydi? Ijodiy izlanishlar bu. Man devoriy rasm bilan dastgohli rang tasviri man ikkiga bo'lmayman. Shuning hammasi bitta mavzu ham bitta bajarilayotgan o'sha nima deydi ko'rinishlar ham ma'nosi ham hammasi bitta ma'noni ketidan qilingan narsalar.
Xuddi shu narsani masalan sizgacha masalan odamlar dastgohli rang tasvir qilsa sal boshqacha qilardi, keyin devorga qilsa sal juda stilistika bilan juda boshqacha qilardi ya'ni. Siz o'sha ikkalasidagi chiziqni o'chirib oldingizda o'rtadagi. Ya'ni bu nima bo'ldi? Ya'ni bu bir
buni sababi masalan o'sha o'qish jarayonida qanaqa bilim olinganiga bog'liq. O'sha rasm chizish kanonlari bor. Masalan o'sha dastgohli rang tasvirda uchta nima deydi, chuqurlik, masofa, masalan boshchiq o'rgatiladi masalan bu maktabda. Mahobatli rang tasvir masalan maktabida u nima deydi, yaxlitlik, frontal bo'linishlar, masalan, ko'p narsalar boshdan transformirovat qilinadi. Masalan, men dastlabki rang tasvirda ham, devor rasmida ham bitta uslubiy yo'nalishda ishlayman. O'shaning uchun bu dastlabki rang tasvirda ham bu ish ko'rinadi. Masalan, mavzusidan qat'iy nazar portret bo'ladimi, peyzaj bo'ladimi yoki janr, masalan, asar bo'ladimi? Buni hech anaqasi yo'q. Shuning uchun dastlabki rang tasvirda ishlayotgan hozir nega dastlabki rang tasvirda qilinmoqda? Masalan, devorda rasm ishlash unaqa ko'p nima deydi, imkoniyati yo'qligi uchun dastlabki rang tasvirda ishlayapti. Dastlabki rang tasvirda odam o'ziga o'zi nima deydi javob beradi, rassom o'zi javob beradi. Masalan, u yerda nima deydi, zakaz bo'lmaydi. Zakazchini nima deydi, aytgan gapi u yerda rol o'ynamaydi. Shuning uchun bu ko'proq ijodiy tomonidan, men o'ylaymanki, men o'zimni ijodimga qanaqadir yaxshi ozodlik ko'proq bo'lgani uchun men dastur bilan ko'proq shug'ullanaman.
Bizani proyektimiz Turkiston rassomlari deb aytiladi-da. Va Turkiston avangard degan tushuncha bo'lgan 20-chi yillarda o'sha Samarqandga, Toshkentga kelishgan, mana Benkov kelgan, o'sha uchilishini boshlig'i bo'lgan, Ustomumin kelgan, keyin Ural Tansiqboyev ham bo'lgan mana shu proyektda, Bahrom Hamdami, Akram Siddiqiy. Mana shu guruhni izlanishlarga qanday qaraysiz? Mana Rahim Ahmedovlardan oldingi guruhda bo'lsa Qaraxonlar, Nadejda Kashina. Mana Turkiston avangard deb aytiladi-da bu nomi. Mana shu izlanishlarga
nima qaraysiz? Masalan, 20-30-chi yillarda o'sha O'zbekistonda oldin dastlabki rang tasvir rivojlanmagan, asosan miniatyura kitobga rasm chizilgan. Lekin bu rassomlar kelishi bilan, masalan, shu Samarqandda rassomchilik bilim yurti tashkil qilinib, umuman O'zbekistonda dastlabki rang tasvir paydo bo'ldi, boshlangani. Ular asoschilari bo'lib hisoblanadi. Hozir ham u rassomlar juda katta yuksak badiiy saviyaga ega. U rassomlarning ijodi hozir ham yaxshi o'rganiladi. Masalan, men u rassomlardan har doim yaxshi ijobiy o'rnak olaman. Men o'ylaymanki, ular masalan o'zini yurtiga, o'zini masalan yeriga nisbatan juda yaxshi yuksak darajada ijod qilingan. O'shaning uchun ular tarixda qolib, hozirgi sharoitda ham muzeylarda umuman O'zbekiston san'at tarixida katta o'rin egallaydi.
Sizni ham endi mana Turkiston rassomlari qatoriga qo'shdikda endi shu bu endi faxrmi yoki mas'uliyatmi, nima bu?
Men rassom sifatida aytishimki, men o'sha o'zimni ichki kechinmalarim, o'zimga tarafimga bo'lgan munosabatim, ijodimda ko'rinadi.
Endi mana Abdulla Oripovning she'ri bor bitta o'zbek rassomlariga degan. O'sha she'rda aytadiki, mana mayli rasm chizib yuringlar, lekin sizlardan iltimos, ona O'zbekiston suratini chizib beringlar deydi. Ya'ni oxirida iltimosda shunaqa. Agar O'zbekistonni hech bitta ko'rmagan bir mamlakatda O'zbekistonni rasmini chizib berish kerak bo'lsa, siz nimani chizgan bo'lardingiz? Masalan, qanaqa kartinka chizgan bo'lardingiz? Nima chizgan bo'lardingiz?
O'zbekistonni har bir inson O'zbekistonda yashaydigan rassom bo'ladimi, shoir bo'ladimi? U o'zini ichki o'sha o'zining ruhiy holatidan kelib chiqib qabul qiladi. Bu juda individual narsa. Shuning uchun O'zbekistonni masalan mana bitta odam rasmini ishlab yoki masalan tog' rasmini ishlab ko'rsatib beraman deysiz, bu nima deydi, o'ylaydigan bu mushkul vazifa bo'lsa kerak. O'zbekistonni ko'rinishi bu juda har xil rang-barang. Masalan, bu o'ylaymanki, men masalan O'zbekistonni ko'rinishini hozirgi kunda tarixiy nazar bilan ko'rsatishim mumkin. Ijodda qilinayotgan narsalar ko'pincha shu narsa bilan yondashish bilan ko'rsatilyapti.
Moskvada o'qigan paytingizda boshda mana Toshkentda ko'rgazmalar kelardi, Rahim akalar, keyin boshqa rassomlar, o'sha qovun tarvuzlar chizilardi, boshqalar esingizda bo'lsa. Keyin mana Slavoxunovlar, keyin Marat aka Sodiqov, keyin Medved aka Kagarovlar ko'rgazma qildi Moskvada va bu boshqacha yondashuvlarni ko'rsatishdi-da, esingizda bo'lsa shu narsa. Bu shu ma'noda sizning fikrlaringiz qanaqa, ya'ni modern san'atni o'rni qanaqa O'zbekistonda? O'sha falsafiy anglangan, yangi zamonaviy izlanishlarda qilingan, dunyodan uzilmagan san'at nima o'zi?
O'ylaymanki, bu har bitta san'atkor o'zini qanaqa ishlashi, uslubiy ishlashidan qat'iy nazar, u asosan o'zini dunyosini ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin o'sha Rahim akalarni umuman nima deydi, yashab o'tgan zamondoshlarini vaqtida qilingan ishlar u hozirgi kunni nazari bilan qaraganda juda ham yaxshi tushunarli. Masalan, o'sha vaqtda shu narsalar talab qilingan, o'sha narsalar bilan ko'p nima deydi, ko'rsatishga harakat, lekin o'sha vaqtda yashab turib, boshqa rassomlar ham, masalan, yosh rassomlar deymizmi, ulardan keyin Svayka Xonov, Marat Sadiqov, Midat Kagarov yaqinda mana qazo qildi, u odam o'tib ketdi. Hozirgi uni masalan qilgan asarlari hozirgi anaqasi nima deydi, o'ylaymanki yaxshi namuna bo'lib qoladi. Har bitta rassom o'zini o'sha ichki sanaqada ruhiy kechinmalari bilan bog'lab yashab turgan joyida o'sha nima deydi, tufo deydimi, osmoni deydimi, quyoshi suvimi, o'sha narsani o'zi chuqur his etgan, anglagan holda ijod qilib, o'shaning uchun o'sha odamni o'zini individual o'zini nima deydi ijodida ko'rinishga ega bo'ldi. Hozirgi sharoitda mana yosh rassomlar bor, o'ylaymanki ular ham o'sha izlanishlarni davom ettiryapti. Shu qatorida masalan bizga ham mana o'zimizga yarasha ijodimizni izlanishlar bilan olib borilyapti. Bu izlanishlarni endi o'ylaymanki vaqt kelib nima deydi vaqt o'ylayman eng asosiy nima deydi baholaydigan insonlar emas, vaqt va o'tishi bilan o'sha bajarilgan asarlar insonlar nazarida baholanadi deb o'ylayman.
Qobirjon, so'nggi savolimiz mana siz mana Surikov nomidagi Moskvadagi tasviriy san'at olgog'ini tugatib keldingizda o'z vaqtida, shunaqami? Va bu san'at bu o'sha olgog'ni O'zbekiston san'atida o'rni bor o'zini. Va behal 4-5 yilda bitta odam kelib turgan o'sha yerda, masalan, aytaylik Chingiz Ahmarov o'sha yerni tugatgan. Keyin Alisher Mirzo o'sha yerni tugatgan. Keyin Shuhrat Abdurashidov o'sha yerni tugatgan. Ya'ni bu keyin Slava Axunov o'sha yerni tugatgan. Ya'ni bu rassomlarning o'rni bor, hammasi ya'ni orada ko'ryapsiz, ismlarni o'zidan nima chiqyapti-da? Ya'ni buni bu tasodifiymi yoki o'sha sal nima bo'lganmi yoki hozir ham ko'p odamlar bu yerda o'qiydi, boshqa qiladi, lekin bir ro'yobga chiqish yo'qda ko'proq.
O'zining vaqtida masalan shu O'zbekistondan markaziy Leningrad, Moskva shaharlariga, Kiyev shaharlariga madaniyat vazirligi orqali eng nima deydi iqtidorli yoshlarni jo'natilgan o'qitishga. O'sha iqtidorli yoshlarni qatorida mana mana shu hozir aytilgan Ahmarov, Alisher Mirzayev, Shuhrat Abdurashidov boshqalar ham o'sha qatorida bo'lgan. Mana bizani ham o'sha vaqtda o'sha nima deydi o'quv yurtlariga O'zbekiston nomidan yuborilgan. Biz ham o'sha joyda o'qib kelib, mana nima deydi o'zimiz vatanimizga qaytib kelib, mana shu vatanda ijod qilyapmiz. Endi u tanovli emasmi, yana man bir marta aytishim mumkin, buni nima deydi san'atshunoslar vaqt o'tishi bilan nima deydi ijod yana haqiqiy qilingan bo'lsa cho'kib yo'q ketmaydi deb o'ylayman. Lekin mana yaqin orada o'sha Moskvada bitirib kelgan talabalarni ko'rgazmasi o'tkazildi Toshkentda. Bu juda katta ko'rgazma bo'ldi, bir 50-tacha odam qatnashdi. Faqat bu tanilgan 5-6 rassom emas, qolgan rassomlar ham bu kino sohasida ishlaydigan, multfilm sohasida, grafika sohasida, boshqa sohalarda ishlagan rassomlar ham juda ko'p. Hozir mana ular ham masalan ijod qilyapti, ko'plar nima deydi o'ziga yarasha juda taniqli. Shuning uchun bu Moskvada o'qib kelinganligi, men o'ylaymanki, bilimni pishib olinganligidan dalolat beradi. Faqat iqtidorli bo'lishidan tashqari.
Yo'q, Leningraddagilar kelganlardan ko'ra Moskvadagilar ozgina bir erkinlik bilan ajralib turardi-da masalan. Leningraddan bitib kelganlar sal nima deydi ko'nim? Aloqa master istiqo qilib ozgina zerkarli bo'lardi ularniki. Sizlarniki qiziqarliroq bo'ldi. Men o'zim guvohmanku bunga.
Moskvada misol uchun bilim o'quv yurtlari ko'p. Leningradda ham misol uchun, lekin Leningradda masalan bilim berish saviyasi bu eski o'sha akademik maktabga tayangan holda beriladi. Moskvada misol uchun o'sha Surik nomli o'sha bilim yurtida rassomchilik institutida ijodga bo'lgan munosabat ancha ozod. Masalan o'sha hali aytilganda ijod qiladigan o'sha talabaga har doim yaxshi munosabatda bo'lingan, yangi qanaqadir nima deydi o'zini yo'lini qidiradigan talabaga har doim xayrixohlik Moskvada kuchli bo'lgan. Chunki o'sha dars beradigan rassomlarni o'zi ham shunaqa erkin ijod qilgan rassomlar bo'lgan.
Rassom G'ofur Qodirov bilan
Turkiston rassomlari deb nomlangan turkum doirasida suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol eshitirishi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbek dehqonlar yoz mavsumida bug'doy urush paytida maxsus qo'shiq aytadilar. O'ziga xos ohangda ijro etiladigan ushbu qo'shiq Allo deb nomlanadi. Darvoqa, qo'shiqda yaratgan Allo nomini bor-bor takrorlab, undan madad so'raydilar. Qo'shiq umuman bug'doy urush hasharida ijro etiladi. Allo qo'shig'ining bug'doyzorda baland ovoz bilan aytilishi dehqonlarga xos zavq uyg'otib, ularga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Foryoblik keksa dehqonlardan Hoji Murod va Shoh Valilar mazkur qo'shiq haqida mana bularni aytdilar.
Bizda o'rginchilar to'ta qobini bilan sharf kerak bo'lsa, sharflarni yod qilib aytaylik. Avsam bo'lsa, Alloh ularga taolo qilib bersa quvvat deb sharflar aytaylar. Shunaqa qilib bir bo'pchiga.
Bizda yigirlik vaqtimizga birodar mashina asharga ketaylik. Asharga ketaylik birodar kuyonsonlar aytaylikki, Alloh aytinglar birodar sizlar damros bo'lasizlar. Alloh odamni qoti deydilar. Abzar o'sha qanim kelin uni nasara shu gaplarni rivoj qilib birodar jinsiz ashar uradi mardikorlik yo boshqa narsalarga birodar biz shu narsani aytaylik. 5 ta Allohni aytaylik birodar jonimiz ham taqlib beradi o'zimiz ham siyat beradi.
Ular qo'shiqdan parchalar ham aytib berdilar.
Hey Alloh, ya Alloh, ya Alloh, Alloh. Hey Alloh, Alloh niyati yeğam hayr Alloh.
Ya Allah, 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 ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Sinovchi shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo radio priyomningingiz yonini tark etishga shoshilmang, birozdan so'ng navbatdagi eshitirishimiz efirga uzatiladi. Bu ozodlik radiosi.